Ramazoniy suhbatlar. 3-chi suhbat: Ro'zaning foyda va hikmatlari.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salovatullohi va salamuhu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi va man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugungi darsimiz Ramazoniy 3-chi suhbat. 1-chi suhbatda Ramazon oyining fazilatlarini aytdik. 2-chi suhbatda roza tutish fazilatlarini zikr qildik. Bugun roza tutishning foydalari va hikmatlari haqida. Roza tutishning hikmatlarini va foydalarini zikr qilishdan oldin bir eslatmani aytib o'tamiz. U ham bo'lsa, musulmon kishi Alloh taoloning buyruqlariga to'la itoat qilish kerak, bo'ysunish kerak. Allohga taslim bo'ldim, Allohga bo'yinsindim, Allohga itoat qilaman dedimi, Alloh qanday buyruq buyurishdan qat'iy nazar, uni hikmatlarini bilmasam amal qilmayman, itoat qilmayman demaslik kerak, balki qalbidan ham umuman shu hayol o'tmasligi kerak. Qalbidan agar shuni hikmati bo'lmasa, foydasi bo'lmasa, nima kerak ekan degan narsa hayolidan o'tdimi, u odam haqiqiy mu'min bo'lmaydi aslo. Allohga taslim bo'lgan mu'min kishi Allohning buyrug'i ekanini bilishi bilanoq darhol o'sha amalga harakat qiladi va qalbi rozi bo'lib Allohning huzuridan buyuk ajru savoblarni umid qilib amal qiladi va qalbida shunday bir qanoat hosil qiladiki, Allohning buyruqlari doimo haqiqiy baxt saodatga olib boradi. Dunyo va oxiratdagi haqiqiy foydalar va hikmatlar uni o'z ichiga olgan bo'ladi deb bilsa ham, hikmatlarini bilsa ham, tushunsa ham, tushunmasa ham, albatta shu hikmatli ish, albatta shu yaxshi ish, albatta shu yaxshi buyruq, hikmatli buyruq deb chin qalbidan umumiy suratda har bir Allohning buyrug'iga shunday e'tiqodda bo'ladi. Chunki Alloh taolo hech qachon behikmat ish qilmaydi, hech qachon behikmat buyruq chiqarmaydi. Alloh taolo doimo juda ham buyuk hikmatga binoan bir narsaga buyuradi va taqdirda yozgan narsalari ham hammasi hikmatli. Ya'ni bu yerda Allohning buyruqlari ikki qism: taqdirda yozib qo'ygan albatta voqeda ro'y beradi deb yozilgan qazoi qadar, bular ham bizga zohiridan zararli deb ko'rinsa ham, lekin uning ostida, uning orqasida juda ham buyuk hikmatlar bor bo'ladi. Ikkinchisi, Allohning shariati, Allohning shar'iy buyruqlari, shar'iy buyruqlari bandalarini o'z ixtiyoriga berib, o'zlariga o'zlarining ixtiyorlarini berib, hidoyat yo'lini ko'rsatib qo'ydi. Yaxshi ishlarni aytib, shu ishlarga buyurdi. Kimdir o'z ixtiyori bilan Allohning taqdiriga binoan mu'min bo'ladi. Kimdir o'z ixtiyori bilan Allohning taqdiriga, azalda hech kim bilmaydigan taqdiriga binoan kofir bo'ladi. Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan taqdirga binoan. Ammo lekin o'sha kofir bo'lishligi yoki musulmon bo'lishligi albatta Allohning hikmatiga binoan bo'ladi. Bu taqdirdagi buyrug'iga ya'ni taalluqli. Ammo islomiy ahkomlar, shariat ahkomlariga keladigan bo'lsak, shariat ahkomlarini bajargan odamlar albatta foyda oladi. Dunyoda ham, oxiratda ham juda buyuk hikmatlarga erishadi. Alloh taolaning shariati eng mukammal buyruqlar bilan iborat bo'lgan va Allohning hukmi eng to'g'ri, eng go'zal hukm bo'ladi doimo. Biz uning haqiqatini va hikmatini tasavvur qila olmasak ham, chunki bizning ilmimiz ojiz, bizning aqlimiz noqis. Alloh taolo aytadi:
A'udhu billahi minash shaytonir rajim. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
Sizlar ilmdan faqatgina ozgina ilm berilgansizlar xolos, ko'p narsani bilmaysizlar sizlar degan Alloh taolo. Xullas, Allohning roziligini umid qilgan banda doimo Allohning buyrug'ini darrov shoshilib, o'sha amalga musobaqa qilib, birinchi bo'lib shu Allohning buyruqlarini birinchi bo'lib bajaruvchilardan bo'lay deb harakat qiladi. Va Alloh qaytargan narsalar ham qaytishlik shunday. Alloh taolo harom qilgan narsalar albatta juda buyuk hikmatga binoan harom qilingan. O'sha narsadan ehtiyot bo'lishlik, uzoq bo'lishlik o'sha bandaga va banda yashayotgan jamiyatga, odamlarga, hammasiga foydalidir, juda ham buyuk hikmatlidir. Umumiy suratda mana shunday e'tiqod bo'lish kerak. Tasavvur qilolmasa ham, nima uchun harom qilingan deb harom qilinishlik hikmatini bilolmasa ham, lekin harom narsami, Alloh qaytargan harom qilingan narsami, bo'ldi, o'shandan tiyilishimiz kerak, o'shanda haqiqiy baxt saodatli bo'lamiz deb itoat qilish kerak. Demak, hikmatlarni hammasini bilmaymiz, biz ojizmiz. Ba'zilarini bilishimiz mumkin. O'sha bilganlarimizni iymonimizni yanada kuchaytirish uchun o'rganamiz. Ammo lekin o'rganishdagi qoida asosimiz hikmatini bilmasak amal qilmaymiz degan narsa bo'lmasligi kerak. Balki biz bilmagan hikmatlar bor, yana ko'proq. Biz bilgani, bizga Alloh bildirganini o'rganishimiz yana ham foydali deb o'rganamiz. Shu qoidaga binoan endi ro'zaning ba'zi bir hikmatlari va foydalarini eslab o'tamiz. Ro'zaning eng katta foydasi, eng katta samarasi va buyuk hikmati taqvo. Alloh taolo ro'zani bizga farz qilishligini bayon qilganda shu narsani eslatgan. Alloh taolo Qur'on Karimda aytadiki:
"A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus-siyam." كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
Ey iymon keltirgan zotlar, sizlarga roza farz qilindi, xuddi sizlardan oldingi ummatlarga ham farz qilingani kabi. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ shoyat sizlar taqvo qilsalaringiz. Taqvo nima? Ulamolar taqvoni ta'rifida turli xil iboralar bilan izohlashgan. Shularni xulosasi shuki, Allohning buyruqlarini bajarishlik, Alloh qaytargan ishlarni tark etib harom ishlardan uzoq bo'lishlik, roja asavobillah, Allohning savobini umid qilgan holda va xavfa iqobihi, Allohning uqubatidan, jazosidan qo'rqqan holda. Ya'ni Allohning buyruqlarini bajarishimizda Allohning roziligini va savobini umid qilgan holda bajarishimiz kerak. Niyat Allohning roziligi va Allohning savobini iroda qilish, xohlash bo'lish kerak. Ammo lekin o'zining tabiatiga binoan shu narsani bajaradigan bo'lsa, masalan deylik, ba'zi odamlar oddiy bir xislat, insoniy bir xislat sifatida odamlarga yaxshilik qiladi. Agar shu yaxshilik qilishidan maqsadi Allohni roziligini va jannatni umid qilmasdan, shunda men insonman, insoniy sifatlarim bor degan ma'noda shu niyatda qilsa, unga hech qanday savob ajr bo'lmaydi. Taqvo bo'lish uchun, haqiqiy muttaqi bo'lish uchun Allohning roziligini umid qilgan holda bajarish kerak. Demak, roza tutganda ham Alloh uchun tutish kerak. Allohning roziligini va Allohning savobini umid qilgan holda roza tutsa, o'shanda haqiqiy muttaqi bo'ladi va o'shanda inshaalloh jannatiy bo'ladi. Dunyo va oxiratda o'shanda baxt saodatga erishadi. Demak, taqvoli bo'lishlik dunyo va oxirat baxtiga oboradi va bunga eng asosiy yordamchilardan biri roza tutish. Roza tutish insonni taqvoga o'rgatadi, taqvoli bo'lishga. Chunki rozadan o'tgan darsda aytganimizdek, hech qanday bir zohiriy foyda yo'q. Ya'ni siz xolisona roza tutganingizda sizga odamlar qarab turib, bu odam rozador ekan deb bila olmaydi. O'zingiz agar xudo saqlasin riyo qilib aytib qo'ysangiz, unda roza tutganingiz foydasi qolmaydi. Roza tutganman, men rozadorman deb aytsangiz, odamlar ey, bu kishi rozador ekan deb maqtashi mumkin. Ammo lekin indamasangiz hech kim bilmaydi siz rozadorligingiz. Demak, bu xolisligingizga dalolat qiladi. Sizga hech kimga bildirmasdan roza tutayotganligingiz
bu xolisligingizni dalolat qiladi va shu taqvoga, Alloh taoloni doimo kuzatib yurishga yordam beradi. Sizni bu mashq qildiradi shu narsaga. Shu ro'zaga o'rgangan odam qolgan ibodatlarga ham inshaalloh xolisona bajarishga o'rganadi. Qolgan ibodatlarni ham Alloh uchun xolis niyat bilan bajarishlikka o'rganadi. Ro'za tutish foydalaridan va hikmatlaridan ikkinchisi shaytonni va havoi nafsni zaiflashtirish. Shaytonni zaiflashtiradi. Shaytonni va havoi nafsni, insondagi yomonlikka buyuradigan havoi nafsni ro'za zaiflashtiradi, kuchsizlashtiradi. Ro'za ularga qarshi sizda kuch-quvvat paydo qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Inna ash-shaytona yajri min ibni adama majraddam." Shayton odam bolasining qon yuradigan tomirlarida yuradi dedilar. Shuning uchun inson qancha qorni to'yib, ovqat yeb, shib yuradigan bo'lsa, qon tomiridagi shaytonlar ko'proq rohat oladi, ko'proq haddan oshadi. Va shaytondan tashqari inson o'zining havoi nafsi ham ko'proq tug'yonga keta boshlaydi. Shahvatlari kuchayib, ibodatlari zaiflashib boshlaydi. Qancha ko'p ovqat yesa, shuncha shahvatlari kuchayib, ibodatga bo'lgan intilishi zaiflashib boraveradi. Shuning uchun roza tutsa-chi, shu buning o'rni aksida qornini to'g'izib yurmasdan roza tutib yursa, shaytonning yo'llarini bekitadigan, toraytiradigan bo'ladi. Qancha qorni ochib, chanqoq his qilib va xudo uchun degan niyatda bo'lsa, shaytonning yo'llari torayadi va shahvatlari pasayadi, zaiflashadi. O'zi jismoniy jihatdan susaysa ham, lekin ibodatga bo'lgan kuch-quvvati kuchayadi. Ibodatga bo'lgan rag'bati kuchayadi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylanishga imkoniyat bo'lmay turgan yigitlarga nasihat qilganlarida roza tutishga buyurdilar, chunki bu davo sifatida. Roza tutsa, o'sha yigitlardagi kuch-quvvatlari zaiflashib, shahvat pasayadi. Shayton kuchaytirayotgan bu shahvatlar pasaygan sari inson taqvoga yaqinlashib, iymoni kuchayib, ibodatli bo'lishga, ibodatda ko'proq bo'lishiga yordam beradi. Demak, rozaning foydalaridan mana shu ikkinchi foyda shaytonni va havoi nafsni zaiflashishligi. Ro'zador odamda shayton zaif bo'ladi, unga uncha kuchi yetmaydi. Ro'zador odamga shaytonning kuchi va havoi nafsining kuchi, shahvatlar kuchi yetmaydi. Ro'zador odamning iymoni kuchliroq bo'ladi va iymoni kuchli bo'lishiga yordam beradigan moddiy jihatlari ham tayyor bo'ladi. Qorni to'ymasdan, uyquga tortilmasdan, ya'ni qorni qancha inson ko'p ovqat yesa shuncha ko'p ichadi, qancha ko'p ichsa shuncha uyqu keladi deyiladi. Shunga o'shaning uchun roza buni teskarisi. Qancha odam ro'zador bo'lib yursa, ibodatga shuncha yaqinroq bo'ladi. Endi bu degani doimo roza tutib yurish kerak degani emas. Payg'ambar sollallam doim to'xtamasdan roza tutishdan qaytarganlar. Afzalu siyam siyam Davud. Ro'zaning eng afzali Davud alayhissalom tutgan roza. Kana yasumu yawman va yufturu yawman. Ibrik roza tutsalar, ikkinchi roza tutmasdilar. Va roza tutmagan kuni ham ko'p ovqat yeyish kerak degan emas. Saharlikda, iftorlikda, roza tutmagan kunlari ko'p ovqat yeyolmaslik kerak. O'ziga yarasha yeyish kerak, haddan oshib ketmaslik kerak. Uchinchi foyda ro'zaning foydalaridan va hikmatlaridan uchinchisi, bu ham yuqoridagi foydalarga, birinchi foydaga taqvoga taalluqli tarbiya bo'ladi. Roza insonni Alloh taologa to'la taslim bo'lishiga, haqiqiy bandaligini, Alloh taologa bandachiligini haqiqiy suratda bajarishga yordam beradi, tarbiya qiladi. Alloh taoloning buyrug'ini ustun qo'yib, Alloh halol qilgan narsalarni tark etadi. Masalan, ovqat yeyishlik, suv ichishlik, u halol narsalar, haddan oshmasa bu halol narsa. Va chanqoq bo'lib yurishlik, bu insonga og'ir keladi. Ta'ab, mashaqqat paydo bo'ladi, qiyinchilik paydo bo'ladi, lekin shunga rozi bo'ladi ro'zador odam. Shunga qiyinchiliklarga rozi bo'lib, chanqoqlikka, qorni och yurishga rozi bo'lib, nima maqsadda? Allohning roziligiga yetish uchun, Allohni savobiga erishish uchun shu qiyinchiliklarga rozi bo'ladi. Allohga taslim bo'lgan holda. Bu demak tarbiya. Vaholanki, masalan, insonni uyda hech kim ko'rmaydi. Uyda hech kim ko'rmaydigan joyda ovqat yeyolsa bo'ladi ro'za tutgan odam, ya'ni ro'zadormanda yuraversa bo'ladi, lekin unda u odam xolis emas, Allohning buyrug'iga itoat qilgan bo'lmaydi. Alloh taolaning buyrug'iga itoat qilish uchun shu hech kim ko'rmaydigan joyda ham o'zini nafsini tiyadi, butunlay Allohga taslim bo'ladi. Ro'zada shunga demak mashq bo'ladi. Ro'za mana shunday insonni, mu'min kishini Alloh taolaga haqiqiy bandachilikni izhor qilishga yordam beradi. Yana ro'zani foydalardan, hikmatlardan 4-chi hikmat, ro'zador odam Allohni kuzatib yurishga o'rganadi. Allohni kuzatib yurishligi, iymonini kuchaytirib turishligi bu katta foydalardan yana. Masalan, yuqorida aytilganidek, ro'za tutayotgan odam Alloh taolo buyurgan vaqtda, tong otishi bilan, bomdod namoziga azon chaqirilishi bilan to'xtaydi, yeyish ichishdan to'xtaydi va ro'zador odam qaytarilgan narsalardan to'xtaydi. Nimaga? Hech kim ko'rmayotgan bo'lsa ham to'xtaydi. Nimaga? Chunki Alloh ko'rib turibdi deydi. Alloh kuzatib turibdi deydi. Alloh shu vaqtda to'xtashga buyurdim, to'xtayman. Keyin kun davomida to iftorli vaqtigacha, shom, mag'rib namoziga azon chaqirilgunga qadar bir tomchi ham suv ichmasdan yuradi. Nimaga? Allohni kuzatib turadi. Alloh ko'rib turibdi deydi. Demak, roza insonni shunday bir buyuk ibodatga o'rgatadi, tarbiya qiladi. Ro'zada o'rgangan odam ro'zani xolis tutib shunday bir Allohni kuzatib yurishlikka o'rgangan odam boshqa vaqtlar ham keyin Allohni kuzatib turishga yordam o'rganadi. Allohni kuzatib turishga o'rganadi. Ya'ni Alloh Ramazondan keyin ham va umuman butun hayotida, hayoti mobaynida Alloh harom qilgan narsani oldidan chiqib qolsa, Alloh harom qilgan deb o'zini olib qochadi. Alloh buyurgan ibodat oldida bo'lsa, o'sha vaqt kelsa Alloh buyurgan deb turib, Allohni kuzatib ibodat qiladi. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, "Al-ihsan an ta'budalloh ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihson nima? Yaxshilik, ezgulik bu nima? Eng go'zal suratda haqiqiy bir yaxshilikka erishish nima deganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taologa ibodat qilish, xuddi Allohni ko'rib turganday ibodat qilish. Xuddi sen Allohni ko'rib turganday ibodat qilgin Alloh taologa dedilar. Ibodat qilgin deganda faqat namoz, roza tutgin degan emas, balki butun hayotimiz ibodat bo'lishi kerak. Alloh taologa butun hayotimizni ibodatga aylantirishimiz. Har bir lahzada Allohni kuzatib turishimiz kerak. Xuddi Allohni ko'rib turganday bo'lish kerak. Agar Alloh taoloni ko'rib turganday bo'lishga qodir bo'lmasak, shu darajada iymonimiz kuchli bo'lmasa, Allohni ko'rib turganday, xuddi Alloh bilan suhbatlashayotgandek bo'la olmasak, Alloh bizni ko'rib turganini esdan chiqarmasligimiz kerak. Fa illam takun tara fa innahu yara. Sen Allohni ko'rmayotgan bo'lsang, Alloh seni ko'radi. Ya'ni bu ikkinchi daraja. Biz birinchi eng oliy maqom, eng oliy daraja, haqiqiy mu'min kishi erishadigan eng oliy daraja har bir lahzada Allohni kuzatib turadi. Allohni ko'rganday bo'lib turadi. Allohni ko'rmaydi, hech kim ko'ra olmaydi bu dunyoda, lekin ka'annaka tarah, xuddi Allohni ko'rib turganday, ya'ni xuddi Alloh taolo bilan suhbatlashib Alloh taoloning oldida turganday bo'ladi mu'min kishi. Hamma hayoti bo'lmaydi, butun umri mobaynida mana shunday Allohni kuzatib yuradi. Allohni kuzatayotganligini kuzatib turadi, ya'ni Alloh meni ko'rib turibdi. Alloh xuddi gaplashayotgandek, suhbatlashayotgandek turadi. Bu birinchi daraja. Ikkinchi darajasi, bu darajada bo'la olmasang, hech bo'lmaganda Alloh seni kuzatib turganini esdan chiqarmagin. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sen Allohni ko'ra olmayotgan bo'lsang, Alloh seni ko'rib turibdi, dedilar. Ro'za ibodati mana shu muroqaba. Muroqabatulloh Allohni kuzatib turishga yordam beradi. Allohni kuzatib turish degani Alloh taolo sizni kuzatayotganligini kuzatib turish, bilib turish, eslab turish, yodda saqlash. Shuning uchun bu ham ro'zaning bir foydalaridan. Ro'za doim insonni Alloh taolo bilan bog'lab, Alloh taoloni eslab, Alloh taoloni yod olib yurishga yordam beradi. 5-chi manfaati, 5-chi hikmati, ro'za insonni sabr bardoshli bo'lishga va bir narsaga qasd qilgandan keyin o'sha qasd qilgan narsasini mukammal bajarishga o'rgatadi, tarbiyalaydi. Ro'za sabrga o'rgatadi. Bir narsani bajaraman deb qat'iy qasd qildingizmi, o'shani oxiriga yetkazishing. Yetkazish uchun oxirgacha mukammal suratda bajarish uchun sabr qilishga o'rgatadi. Nima uchun? Ya'ni ro'zani Ramazon shahru sabr deyiladi. Ramazon bu sabr oyi deyiladi. Chunki ro'za tutish oson emas. Odamlar ko'pchilik bunga o'rgana olmaydi, sabr qila olmaydi. Ro'za tutgani bilan u odam ba'zilar ya'ni haqiqiy ro'za tutish bo'lmaydi ularga. Chunki hali o'tgan darsda ham aytdik, bu darsda ham eslatamiz. Ro'za tutgan odam doim o'zini ro'zadorligini eslab, ro'za odoblari bilan yashash kerak. Ro'za odobi bilan yurish kerak. Buning uchun sabr kerak. Qattiq sabr kerak. Va sobit qadamlik bo'lish kerak. Bitta ish qilish, ishga va'da berib, va'dasidan vafo, va'dasiga vafo qilmasdan tashlab ketish bu munofiqlik sifati. Xudo saqlasin. Ro'za tutaman deb niyat qildimi? Endi shunga oxirgacha yetkazish kerak. Sobit qadamlik bo'lish kerak. Ro'za shunga o'rgatadi. Sobit qadamlikka o'rgatadi, tarbiyalaydi. Ramazon oyi kelganda shu ro'za tutishga o'zini qiynab bo'lsa ham sabr qilib o'rgangan odam shu Ramazon oyidan tarbiyalanib chiqish kerakki, boshqa ba'zi bir o'rganib qolgan yomon odatlarini tashlashga qat'iy qasd qilib va'da berib, sobit qadam bilan turib berishga o'rganish kerak. Shunga ro'za tarbiyalashga yordam beradi. Masalan, inshaalloh oramizda bunday bir kishilar yo'q deb o'ylayman. Sigaret chekishga o'rgangan, muzika eshitishga o'rgangan odamlar mana shu ro'za tutish Ramazon oyida shu narsalardan saqlanishga inshaalloh Ramazon ruhi ham ta'sir qiladi. Ramazon oyi bu deb turib ko'pchilik shu narsalardan tiyiladi. Sabr qilib sigaretdan saqlanib Ramazon oxirigacha yoki ba'zilar kunduzi chekmasdan kechqurun chekib hech bo'lmasa shu kunduzi sabr qilishga o'rganadi. Shularga aytamizki, ya'ni shu sabr qilishga mana shuncha soatlab sabr qilishga o'rgandingiz, shunga mana harakat qilsa bo'lar ekan, amalga oshirsa bo'lar ekan, endi bu yog'iga ham harakat qiling. Nima uchun endi kunduzi sabr qilasiz, kechqurun yana chekaverasiz? Nima uchun endi kunduzi muzika eshitmaysiz, ro'zani odobi saqlab, ro'zani hurmati, Ramazonni hurmati deysiz, kechqurun Ramazonni hurmati yo'qmi? O'rganing. Ramazondan keyinchi nima uchun Ramazon oyida Allohni hurmat qilasizda, Ramazon oyida tark etasiz, Ramazondan keyin Allohni hurmat qilmaysizmi? Ya'ni bu Ramazon bu madrasa, dars beradi. Shuni insonni tarbiyalaydi. Shu sabrga eng asosiy tarbiyalaridan biri shu sabr. Ramazonda sabr qildingiz, endi bu yog'iga ham sabr qiling. Bu yog'ida ham endi shu harom ishlardan tiyilishga endi jiddiy qasd qilib amal qiling deyiladi. Va inshaalloh o'rganadi. Qalbi toza odam, qalbida iymoni bor odam inshaalloh Ramazonda iymoni kuchayib, sabrli bo'lgandan keyin Ramazondan keyin ham inshaalloh shu kuchli iymonda davom etishga jiddiy harakat qiladi va shunga inshaalloh muvaffaq bo'ladi. Agar qalbida iymoni bo'lsa va harakati bo'lsa. Yana ro'zaning foydalaridan 6-si, ro'za doimo oxiratni eslab yurishga o'rgatadi. Ro'za tutish oxirat, qiyomat kunini eslashga tarbiyalaydi. Nima uchun? Qanday qilib? Chunki ro'zador odam o'zi o'rgangan shirin ovqatlarni, shirin soklarni ichmasdan sabr qilib, dunyoviy shahvatlarini tark etib turadi. Alloh buyurgan vaqtda maqsadi faqatgina Allohning roziligiga erishish va jannatda inshaalloh Rayyon eshigidan ro'zadorlarga xos bo'lgan eshikdan chaqirilib jannatga kirishni umid qilib ro'za tutadi. Va bu narsa yana tabiiy suratda boshqa paytlar ham oxiratni eslashga chaqiradi. Ro'za tutib, Ramazonda ro'za tutib oxiratni esladingiz, oxirat uchun yashadingiz, bir oy endi bu yog'iga ham oxirat uchun yashang. Baribir ertamindan o'lib ketasiz. Bu hayot voqi emas. Odamlar bilmaydi qachon o'lib ketishini, hech kim bilmaydi. Odamlar yoshligida ham o'lib ketyapti. Soppa-soq, boy va davlat, podshoh hamma himoya qilayotgan, atroflarida askarlari himoya qilib turgan odamlar ham o'lib ketyapti. Shunday oxiratga ketishligimiz aniq ekan, doim oxiratni eslab yashashimiz kerak. Alloh uchun oxiratni umid qilib, do'zaxdan qo'rqib yashashimiz kerak. Ko'proq ibodatlarga harakat qilishimiz kerak. rivoyatlarda keladi. Bir odam tushida bir kishini qabrida namoz o'qiyotganini ko'ribdi. O'lib ketgan odam qabrida namoz o'qiyotgan ekan. Bu solih insonlardan birlari tushlarida ko'rgan. Ye subhanalloh. Bu kishi qabrlarda ham namoz o'qiyaptilar debdi. Degan ekan, u kishi qabrida namoz o'qiyotgan odam aytibdiki, "Men mana shu qabrimda to'xtamasdan namoz o'qiyapman. Ke mana shu savob namoz o'qiganda shuncha namoz o'qigan bo'lsam, shuncha o'qigan namozlarimni savobini senga beray, sen menga o'sha subhanalloh degan zikr savobini menga bergin, almashtiraylik" deb. Shunda haligi odam, "Qanday bo'ldi bu? Necha rakatlab namoz o'qigan qabrida, qancha bo'lgan o'lib ketganiga, to'xtamasdan namoz o'qiyotibdi. Shuncha namozini bitta subhanallohga almashtiraman deyapti. Qanday qilib almashtirasan?" deb so'rasa, "Chunki men o'lib ketganman. O'lib ketgan odam undan keyin har qancha namoz o'qisa ham unga savob yozilmaydi. A sen tiriksan. Shu bir marta subhanalloh deganingga qancha savoblar yozildi. Subhanalloh, alhamdulillah, tamla'an, osmon yerni to'ldiradi savoblari. O tarozida og'ir keladi. Jannatda daraxtlar ekiladi. Har bir zikr qilganingizda jannatda daraxtlar sizga ekiladi. Lekin tirikligingizda o'lgandan keyin har qancha namoz o'qisa ham qabrida, endi bu ham Alloh taolaning karomati, qabrida namoz o'qiyotgan bo'lsa Allohning karomati, lekin o'sha qabrdagi yotgan buyuk avliyolar ham, buyuk ajdodlarimiz ham qaniydi shu menga imkoniyat berilsa-yu qayta tirilib turib yana ibodat qilsam deyishadi. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, shahidlikni orzu qilib va shahidlar orzu qiladi. Ey Alloh taolo, qaniydi biz qatl qilinsak u yana tirilib, yana qatl qilinsak, yana tirilib, yana qatl qilinsak, juda buyuk ajrlarga erishish uchun. Lekin o'lgandan keyin hech kim qayta tirilmaydi va o'lgandan keyingi amallar bo'lmaydi, foydasi yo'q. O'shuning uchun roza tutgan odam shu oxirat, doim oxiratni eslab yurishga o'rganadi. Tarbiya bo'lish kerak, shu tarbiyalanishimiz kerak. Ramazon oyida roza tutib, oxiratni eslab, Allohni eslab, jannatni umid qilib, do'zaxdan qo'rqib yashashimiz kerak. Ramazonda shunday yashaymiz ko'pchiligimiz. Ramazonda ro'zalar bilan, tarovihlar bilan juda ham Alloh taologa yaqinlashamiz. Oxirat ko'z o'ngimizda bo'ladi. Lekin Ramazondan keyin ko'pchilik tashlab yuboradi. Bu juda ham achinarli holat. Yaxshi amalni qabul qilinganligi alomati o'sha yaxshi amaldan keyin yana yaxshi amal qilish. Ramazonda roza tutib, tarovihlar o'qib o'rgandingizmi? Endi Ramazondan keyin ham davomiy bo'ling. O'shanda siz Ramazondagi tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lganligi inshaalloh bu sizga bir belgi bo'ladi. Qabul bo'lganligiga inshaalloh. Va shu narsalarni eslasak, demak, roza bilan tarbiyalanamiz. Oxiratni eslab yurishga, oxiratga intilib turishga, doim intilib turishga inshaalloh roza bilan tarbiyalanamiz. 7-chi foydasi ro'zaning hikmatlaridan yana biri, Allohning ne'matlariga shukrona aytishlikka Alloh taoloning cheksiz ne'matlarini eslatadi va bechora holda yashayotgan kambag'al, mazlum birodarlarimizga yaxshilik qilishni eslatadi. Inson tabiatidagi kamchiliklardan, nuqsonlardan biri shuki, inson kengchilikka kirsa, tinch hayotga kirganda qiyinchiliklarni, qiyinchilikda yashayotgan odamlarni unutib qo'yadi. O'zini tashvishi bilan ovorib qoladi. Ya'ni dunyo ochilsa, tijorat yo'llari yengillashib qolsa, boylik oqib kelsa, ko'proq to'plab qolay, ko'proq ishlab qolay, ko'proq o'zimni hali ishim bor edi, hali bu ishim bor edi deb turib, dunyo ishlari to'xtamasdan yana chiqaveradi, chiqaveradi, berilib ketaveradi. Qancha-qancha million-million musulmonlar ochdan o'lay deb yashayapti. Qancha-qancha musulmonlar qamoqlarda qiynalib yotishibdi. Bularni esdan chiqarib qo'yish odatib qoladi insonga. Ko'pincha. Lekin roza tutgandachi? Roza tutganda o'sha boy birodarlar qiyinchilikni ko'rishadi. Ya'ni doim ovqat yeb yurgan, rozaga o'rganmagan odam birdaniga roza tutgandan keyin mashaqqat, qiyinchilik seziladi. Ochlik qanday alamli ekanligini sezadi, biladi. Ochlik qanchalik og'ir, qiyin holat insonni ma'naviyatiga ham, sog'lig'iga ham qattiq zarar. Och holda qolib, borgan sari og'rug'lashib, borgan sari o'limga yaqinlashib ketayotganligini sezib, yana qat'battar qiynaladi och odamlar. O'shani eslaydi. boy odamlar ozgina och qolsa o'shani shoyat, ya'ni roza tutganda eslaydi. Qanchalik ne'matda yashab yurgan ekanmiz. Qancha-qancha odamlar kambag'al, och, ovqat topolmay yashayapti. Bizchi, biz shuncha ne'matlar ichida yashayotgan ekanmiz. Nahotki esimizdan chiqardik shu birodarlarni. Nahotki shuncha boyliklarni shukronasini ado etmasdan yashayapmiz, indamasdan deb roza sababli boshqa odamlarni ham holini, kambag'allarni, och yashayotganlarni holini eslaydi. Eslab Allohning ne'matlariga shukr etadi. Alloh bunga bergan kengchiliklarga shukr etadi. Va o'sha bechora holda yashayotgan musulmon birodarlarga yaxshilik qilishga intila boshlaydi. Va ro'zaning bu foydasi, bu ne'mati, bu hikmati nafaqat boylarga, kambag'allarga ham, kambag'al odamlar ham ro'za tutganda ular ham eslashadiki, biz ya'ni shu bekor qornimiz och yuribdi, qancha ko'p ro'za tutsak bo'lar ekan deb ko'proq ro'za tutishga intilishadi. Ya'ni och yurar ekanmiz, baribir och yurar ekanmiz. Hech qanday savob olmasdan och yurgandan ko'ra ro'za tutib och yurib savob olgan yaxshi-ku deb turib eslashadi. Va yana ko'proq ibodat, toat ibodatlar bilan shug'ullanishadi va Allohga yana bir narsaga shukr aytishadi. Nimaga? Boylar, boylar bajara olmayotgan ko'pdan-ko'p ibodatlarni mana biz bajarishga muvaffaq bo'lyapmiz. Boylar boyligi sababli oldida, ya'ni imkoniyatlar bemalol bo'lganligidan, ne'matlar sochilib yotganligidan roza tutisha olmaydi ular. Ko'pincha roza tutisha olmaydi. Hali mehmonlar bilan ovora, hali u yoqqa, bu yoqqa borish bilan ovora va hokazo, ya'ni boylarni ko'pchiligi ko'p ibodatlardan mashg'ul bo'lib chalg'ib qoladi. Fa kambag'allar ishi ko'p emas, tashvishlari ko'p emas, bemalol ibodat qilishi mumkin. Shu ne'matini eslaydi. Ya'ni Alloh taolo bizga o'zi inson bu dunyoga nima uchun yaratildi? Nima uchun yaratildi? Ibodat uchun yaratildi. Ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Jin va inslarni faqatgina menga ibodat qilish uchun yaratdim, dedi Alloh taolo. Bizga namoz birinchi farz qilinganda nech vaqt, qancha vaqt namoz farz edi? 50 mahal namoz o'qishimiz kerak edi. 50 mahal namoz farz qilingan boshida. Lekin Alloh taologa keyin payg'ambar asosan bir necha marotaba iltijo qilganlaridan keyin 5 mahalga kamaytirilgan. O'zi aslida 50 mahal o'qishimiz kerak bo'lgan degani, ya'ni biz o'ylab qarang, 50 mahal namozni bir kecha kunduzda o'qish uchun 50 vaqtga ajratilsa, hech bo'lmaydi deganda har 15 minutda namoz o'qib turishingiz kerak bo'lardi. Demak, biz aslida o'zi namoz uchun, ibodat uchun yaratilganmiz. Kambag'allar roza tutib shu narsalarni eslash kerak. Roza tutishganda, ya'ni biz haqiqiy yaratilishni asosiy maqsadi, hikmati ibodat. Mana shu ibodatga mana biz ko'proq muvaffaq bo'lyapmiz. Boylar endi o'zlarining tijoratlari, boshqa boylik ishlari bilan ovora bo'lib qolishyapti. Bizga Alloh shunday buyuk ne'matni yengillashtirib berdi. Mana kambag'al bo'lganligimiz uchun ko'proq ibodat qilishligimiz imkoniyati. Bizdan boy bo'lganimizda dunyo bilan chalg'ib ketib qolardik. Mana alhamdulillah ko'p pullar bilan, boyliklar bilan, mollar bilan ovora bo'lmayapmiz. Tashvishlarimiz kam. Maza qilib ibodat qilyapmiz. Buni g'animat bilaylikda ko'proq ibodatga intilishadi. Roza tutish bilan shu narsani yana yodga olishadi. Demak, bu ham juda katta ne'mat. Juda katta hikmat bu ro'zadan olinadigan hikmatlardan. 8-chi foyda va 8-chi hikmat qalbni uyg'otib toat ibodat uchun bo'shatishlikka yordam beradi ro'za. Ro'za tutgan odam ovqat yeyishga ketadigan vaqti, suv ichishga ketadigan vaqti, ovqatni tayyorlash uchun ketadigan, pishirish uchun ketadigan vaqti, do'kondan borib ovqat olib kelishga ketadigan vaqti, hammasi shunday bo'mbo'shib turadi. O'sha vaqtlarda ibodat qilishga bemalol vaqt topiladi. Har kuni 3 mahal ovqatlanib, 3 mahal ovqatlanish uchun 3 soat, 4 soat tayyorlanib vaqtini sarflaydigan odam roza tutsa, shu vaqtlarni hammasi ibodat uchun ajraladi, qoladi. Ibodat vaqti ko'payadi. Qalb o'shanda ta'ammul qilib Allohning buyuk ne'matlarini eslab va shu qorni ochligida haligi aytganimizdek dunyoni o'zi past dunyo, bu dunyo o'tkinchi dunyo ekanligini eslab yana ham ko'proq ibodatga intiladi. Ko'proq Qur'on tilovatlari bilan, namozlar bilan mashg'ul bo'lishga harakat qiladi. Qalb qancha ibodatdan uzoqlashsa, shuncha qotadi. Qalbga doim suv quyilib turish kerak. Qalbga doimo ozuqa berib turish kerak. Qancha ibodat bilan mashg'ul bo'lsa, qalb shuncha yumshab, baxtli bo'ladi. Roza shunga yordam beradi. Roza tutgan odam qalbi yumshab, Qur'on tilovatlari bilan ta'sirlanib tiriladi, uyg'onadi. Qalb qotgani o'lgani. Qalb qancha yumshasa, ibodat bilan qancha ta'sirlansa, shuncha hayot paydo bo'ladi unda. Yashash, haqiqiy hayot shu ibodat bilan bo'ladi. Va o'sha qalb toat ibodatlar uchun bo'shatiladi. Ro'zada qalb toat ibodatlar uchun xos qilib ajratiladi. Shu demak, juda ham bu buyuk foydalardan, hikmatlardan. Yana ro'zaning hikmatlaridan insonni axloqiy yurish-turishlarini tuzatadi. Ro'zador odam doim ro'zadorligini yodda saqlab, chiroyli xulqlar bilan xulqlanishga harakat qiladi. Men ro'zadorman, nima qilaman, tortishib bema'ni gaplarni gapirib, tilini tiyadi. Nima qilaman, odamlarga baqirib yoki odamlarga yomon muomala qilib yoki qo'l ko'tarib urushib tepishib nima qilaman deb turib, o'zini chiroyli xulq bilan salomat saqlashiga, go'zal xulqlar bilan xulqlanishga yordam beradi. Va nafaqat axloq, balki xayr-ihson bilan mashg'ul bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazonda eng ko'p saxovatli bo'lardilar. Boshqa oylarda ham saxiy, saxovatli zot bo'lganlar, lekin Ramazonda yana ham saxovatlilar ko'payardi. Saxovatli deganda hamma tomonlama go'zal muomala ham bu buyuk sadaqa, buyuk saxovat. Wal kalimatu tayyiba sadaqa, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yaxshi so'z ham sadaqadir, balki juda buyuk sadaqa. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, birodaringizni yuziga tabassum bilan qarashingiz bu ham sadaqa. Mana shu ro'zador odamda shu narsalar ko'proq amalga oshadi. Birov hatto unga zulm qilsa ham sabr qiladi, chiroyli xulq bilan o'z nafsini bosadi, o'zini haqqini talab qilish uchun urushib janjallashmaydi. Birov unga qattiq gapirsa ham, birov unga zulm qilsa ham, men ro'zadorman-ku, Alloh uchun sabr qilay deb o'ziga o'zi eslatma berib, nasihat qilib sabr qiladi. Demak, ro'zaning 9-chi buyuk hikmati, foydasi insonni axloq, odobini ulug' darajaga ko'taradi. Ro'zaning 10-chi foydasi va hikmatlaridan 10-chisi insonning sog'ligi, jismi, a'zosi soppa-sog' salomat bo'lishi uchun ham roza tutib turish kerak. Ya'ni ko'p ovqat yeyishlik insonni o'z aslida sog'ligiga zarar keltiradi. Inson kam ovqat yesa, ochlik bilan o'zini davolasa, uzoq umr ko'radi. Jismi, a'zolari, qo'l oyoqlari va boshqa a'zolari ham soppa-sog' bo'ladi. Roza tutish demak hatto dunyoviy manfaatlariga yordam beradi. Ko'p ovqat yemaydigan o'zini ma'yan bir tartibda oz-oz ovqat yeb yurishga o'rgatgan odamlar sog'ligi yaxshiroq bo'ladi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ro'zador odamlar bugungi kunda saharlikda ham haddan oshiq ovqat yeb yuborib, iftorlikda undan battar 10 xil 15 xil ovqat yeydiganlar bor, xudo saqlasin. Ya'ni oshqozoni och bo'lib turib, birdaniga yana og'ir yuk bilan yuklanadi va natijada roza tutmagan paytlari yo'q bo'lgan kasalliklar paydo bo'ladi. Bu rozani odobini yo'q, odobiga rioya qilmaganligidan. Rozani haqiqiy, ya'ni to'g'ri suratda bajarmaganligidan. Ko'pincha Ramazonda undan oldingi bo'lmagan kasallar paydo bo'lib qoladi. Bu Ramazonning shaniga dog' tegizish. Ko'p ro'zadorlar iftorlikda birdaniga ko'p ovqat yeyib, o'zini o'zi kasal qiladi. o'zi aslida nima uchun roza tutyapmiz? Alloh taolo bizni nima uchun rozaga buyurdi? Taqvo uchun va kambag'allarning hayotini eslash uchun va o'zimizni sog'ligimizni saqlash uchun. Lekin odamlar buni teskari yo'nalishga burib tashlashgan. Shuning uchun hozirdan eslatamiz birodarlarimizgaki, roza tutgan ekanmiz, mana roza tutdi, endi maza qilib iftorlikda ko'proq ovqat yeylik demaylik. Kamroq yeyishga o'rganaylik. Yana rozaning foydalaridan shaxsiy foyda emas, bu bir kishi faqat roza tutganlar uchun bo'lgan foyda emas, balki butun jamiyatga foyda. Roza butun jamiyatni tarbiyalash uchun bir madrasa. Roza tutgan jamiyat, musulmonlar jamiyati, ro'zadorlar jamiyati juda ham buyuk axloqli, juda ham boy va davlatli jamiyatga aylanadi. Jamiyat qachon isloh bo'ladi? Jamiyat qachonki har bir inson o'zini isloh qilsa, ana shunda keyin jamiyat isloh bo'ladi. Jamiyat isloh bo'lmaydi agar odamlar o'zi, xalq o'zi axloqi buzuq, ibodati yo'q xalq bo'lsa, hech qachon u xalqni tuzatib bo'lmaydi. U jamiyat tuzalmaydi. Alloh taolo Qur'on kanda bu sunna kavniyi aytib qo'ygan, ya'ni hech kim o'zgartira olmaydigan bir Allohning taqdiri bu. Hech kim o'zgartira olmaydigan Allohning taqdiri shuki.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
الله تعالى هیچ قیسی بر قوم دیگه بر حالتنی o'zgartirmaydi toki o'sha qavm o'zlarini ahvollarini o'zlarini axloqlarini, odoblarini, yurish-turishlarini o'zgartirmagunlarga qadar. Xoh yaxshilikka, xoh yomonlikka. Ya'ni jamiyat yaxshilikka o'zgarsa, Alloh taolo ham ular o'sha jamiyatni ahvolini yaxshilaydi. O'sha jamiyat yaxshilikdan yomonlikka o'zgarsa, o'sha jamiyatni Alloh taolo yon boshiga musibatlar yog'diradi. Alloh asrasin. O'sha jamiyat butun xaloyiq isloh topishi uchun har bir shaxs o'zini tarbiyalash kerak. Va roza yuqorida aytilgan foydalardan ko'rdikki, juda katta foydalar, juda katta hikmatlar bilan to'la. Roza tutadigan xolisona, ya'ni faqatgina och yurish bilan o'zini tarbiyalash emas, balki Alloh uchun Allohning roziligini xohlab va rozaning odob va axloqlariga rioya qilib roza tutgan odam shu jamiyatni, o'zi yashayotgan vatanini va o'sha vatandagi odamlarni isloh qilishga katta hissa qo'shadi. Juda katta hissa qo'shadi ro'zador odam. Chiroyli xulq bilan saqlangandan, odoblanganligi sababli, masalan, u odamdan ko'pchilik ta'sirlanadi. Ya'ni tasavvur qiling, bu ro'zador odamga bir kishi kelib, haqoratli so'zlarni gapirsa, u ro'zador odam sabr qilib, chiroyli muomala qilib ketsa, men ro'zadorman deb. Natijada nafaqat u ro'zador odam foyda oldi, balki bu haqoratlagan zolim odam ham bundan ta'sirlanadi. Va men qanchalik zolim ekanman, ahmoq odam ekanman deb turib o'zini xatosini ko'radi va qalbida bir zarracha bir yaxshilik bo'lsa, o'zini tavbaga chaqiradi, tavba qiladi, isloh qiladi. Bunga sabab kim? O'sha ro'zador odam, o'sha ro'zador odam chiroyli xulq bilan shu odamga ta'sir qildi. Va hokazo barcha taraflardan mana shu ro'zador odamning ta'siri, foydasi bo'ladi. Va borib-borib inshaalloh asta-sekin butun jamiyat axloq, odobli, chiroyli, mu'min, yaxshi insonlardan tashkil topadi va inshaalloh kelajagi buyuk bo'ladi. Shuning uchun ham inshaalloh kelasi darsda, ya'ni ro'zaning odob axloqlari haqida bo'ladi keyingi suhbatimiz. Chunki roza tutish faqatgina og'izni ovqatdan, suvdan salomat saqlash bilangina bo'lmaydi. Faqatgina ochlik bilan, chanqoq bilan bu roza bo'lib qolmaydi. Xolis, haqiqiy roza bo'lish uchun bir qancha odoblarga rioya qilishimiz kerak. Inshaalloh kelasi suhbatda shu haqida iymonlashamiz.
Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.